Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lytter til Apollo-podden med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Så er vi tilbage med Apollo-podden og en ny episode. Velkommen til dig, Anna.
Ja, velkommen til dig, Anna, og velkommen til alle jer, der lytter med derude. Vi er fænomenalt spændte på dagens afsnit. Det er et bredt, komplekst, saftigt emne, som vi umuligt kan nå at gå i helt dybden med, men vi kommer i hvert fald til at komme omkring det mest centrale. Anna, kan du løfte sløret for dagens emne?
Vi skal snakke om jungiansk psykologi. Vores ekspert, hun sagde jungiansk psykologi.
Ja, jungiansk psykologi.
Jungiansk ja. Psykologi.
Ja.
Og det er jo, det ligger måske i ordet, stiftet af Carl Gustav Jung, som jo har lavet via hans eget erhverv som psykolog og psykoterapeut, har han udviklet en psykologisk forgrening. Er det ikke sådan, man kan introducere det?
Altså, han er jo virkelig en pionær af sin tid. Han går jo ind og præsenterer os for nogle helt andre begreber, end man hidtil havde hørt dengang, og det er jo faktisk også noget, der lever videre i vores dagligdag i dag. Han er faderen til en masse begreber, vi kaster i slæng, men faktisk måske ikke ved, stammer fra ham.
Og inspireret af Freud, ja, som jo er psykologiens fader.
Ja, psykoterapiens fader, psykoanalysens fader var Sigmund Freud, som nogle af jer måske kender. Og så kommer Carl Gustav Jung, lidt efter, men er også, du ved, praktiserende samtidig. Men han går ligesom lidt sin egen vej. Han er nok lidt mere gakket og utraditionel end de mænd, der levede i hans tid. Og han kombinerede også lidt psykologien og metafysikken af mit indtryk. Jeg er stor fortaler for hans psykologi. Jeg er mega fan af hans helhedsopfattelse.
Du er fangirl.
Jeg er kæmpe fangirl af Carl Jung. Han er.
Men har du været det siden man jo skulle trækkes igennem både Jung og Freud i. Jeg kan ikke huske, om det var 1. G's pensum, eller om det var 9. klasses pensum. Ja. Men vi har jo nok alle sammen hørt, om ikke andet, hans navn.
Ja, jeg stifter jo først rigtig bekendtskab med ham i min voksen, eller jeg har hverken psykologi i gymnasiet, eller har interesse for det før. Jeg kommer op i sådan min sene teenageår, start 20'er, hvor vi begge to er nu. Men det er noget, jeg sådan har fået fundet personlig interesse i. Jeg gik igennem lidt af en længerevarende krise, og søgte alle mulige veje for at finde nogle svar på den her krise, og finde nogle veje ud af det. Og der var Carl Gustav Jung altså en kæmpe stor hjælp. Hvor meget af det, der ligesom er blevet moderniseret, og hvor meget af det, der egentlig kommer fra ham, ja, det er jeg usikker på. Men mange af hans tankemåder tiltaler mig. Særligt fordi den er håbefuld. Skal vi lige komme forbi de tre F'er, Nana? Hvad er dine fordomme, forudindtagelser og fornemmelser omkring dagens emne, jungiansk psykologi?
Jamen, jeg tror ikke rigtigt, jeg har nogen deciderede fordomme, fordi jeg også personligt selv finder det super interessant, og kun glæder mig til at blive klogere på rigtig meget af det, som jeg ikke kender til. Altså aspekter af jungiansk psykologi. Men jeg har en forudindtagelse om, at vi benytter os meget af Jungs psykologi, helt ubevidst i den moderne tidsalder. Jeg tror, vi alle sammen kaster om os med begreber, som faktisk han har stiftet.
Ja.
Og som har nogle måske lidt dybere psykologiske betydninger, vi ikke helt kender til, men kun lige kender overfladen af.
Mm. Bestemt. Der er jo to begreber, jeg kommer til at tænke på. Komplekser. Vi har alle sammen komplekser. Mindreværdskomplekser. Arketyper, som jo også er noget af det eventyr bygget op omkring.
For ikke at nævne projektion.
Projektion, ja. At projicere en følelse over på en anden. Alt sammen. Alt det her er jo noget, som Jung han beskæftigede sig med.
Havde du det også sådan lidt optur over ordet projektion? For jeg kan huske, da jeg lærte det, jeg tror, jeg var 17-18 år gammel, og har jo faktisk tit stået i nogle situationer, hvor jeg gerne ville have brugt et decideret begreb. Så da jeg først fik det i mit vokabularium, der skød jeg det afsted.
Du projicerer.
Du projicerer. Nu projicerer jeg. Projicerer du lige på mig?
Ja.
Altså, jeg elskede at bruge det. Måske også, fordi jeg ikke kendte dets hele betydning.
Mm.
Og nu, hvor jeg er blevet lidt ældre, har jeg fået lidt mere respekt for ordet, og bruger det, når det gør sig gældende og er aktuelt taget situationen i betragtning. Men det er jo sådan noget, jeg håber på, at vi kan blive klogere på i dag.
Helt bestemt. Og en af de mest, hvis du spørger mig, attraktive elementer ved hans psykologiske tænkemåde, hvis man kan sige det på den måde, det er jo faktisk, at han har super meget tiltro til os mennesker hver især. Han mener jo faktisk, at mange af de udfordringer, vi har, der skal vi ikke sådan kigge udad. Man skal kigge på alle mulige andre i håb om, at de kan svare på de største kriser og de største spørgsmål. Vi er faktisk ret ressourcefulde selv, og kan finde svar på rigtig mange af vores kriser selv. Og det kan jeg rigtig godt lide.
Altså, det er super aktuelt den dag i dag, ja, hvor jeg
bestemt.
Mig selv inklusiv ofte støder på en måske lidt ansvarsfralæggende adfærd. Og vi kan altid sådan blame dem omkring os, hvis ikke det er omstændighederne eller de ydre sådan faktorer, så er det personerne og relationerne og måden, vi tilgår dem i. Og det er jo meget nemmere i virkeligheden at lægge skylden over på dine skuldre og tage dem på min egen, fordi det forudsætter selvindsigt og et mod til at kigge indad.
Og det er jo nemlig den nøglen i jungiansk psykologi, det er, at du har et helt univers inde i dig selv, som jo er en uendelig mulighed for udvikling, og du har et kæmpe potentiale som menneske. Altså jeg tror oprigtigt, vi mennesker har sindssygt meget potentiale, og ofte sådan et potentiale, vi ikke er i kontakt med. Det er i hvert fald min forudindtagelse om Carl Jungs psykologi. Det kan være, jeg får modbevist i dag, men i hvert fald bliver vi meget klogere i fællesskab med eksperten, som vi tager med ind i studiet. Skal vi bare byde hende varmt velkommen?
Lad os gøre det.
Som ganske enkelt konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre.
Følge Jung og jungianere, så er der en forhistorie for et kompleks.
Og det peger på en helt central ting for den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr.
Jeg har hørt om bogen Snarlig Død, og jeg synes, de rygter, de er totalt overdrevne.
Man må ikke, tænke normalt. Og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening.
Det stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende.
Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge.
Med os i dag har vi Lilla Monrad. Hun er kunstterapeut og jungiansk analytiker, og så er hun formand i Jungforeningen København. Velkommen til, Lilla.
Tak skal du have.
Vi er så glade for, at du vil være med os i dag her og gøre os klogere på emnet jungiansk psykologi. Og lad os kaste os direkte ud i det, Lilla. Hvem var Carl Jung?
Carl Gustav Jung var en schweizisk psykiater. Han blev født i 1875, og det var ham, der var grundlægger af den analytiske psykologi. Og den analytiske psykologi, det er en psykologisk retning, der baserer sig på den opfattelse, at ubevidste kræfter har en afgørende betydning og en afgørende indflydelse på individets udvikling og adfærd.
Okay. Var det sådan en ny form for psykologi, han ligesom præsenterede?
Altså det har været undervejs, det er jo en del af en strømning i tiden, men han samlede det sammen og konkretiserede det, og udviklede på basis af sine erfaringer med patienter på det psykiatriske hospital, hvor han arbejdede, så udviklede han nogle teorier omkring sammenhængen mellem i første omgang psykisk sygdom og det ubevidste.
Hvad var det for nogle slags psykisk sygdom?
Altså, han har skrevet en afhandling. Et af de første ting, han skrev, var om skizofreni, hvor han fandt mening i dybt psykotiske, skizofrene patienters tanker og fantasier, hvor han kunne relatere det til deres historie og deres traumer, okay. Og til det ubevidste.
Så han var simpelthen ude på marken?
han var ude på marken, og han var på den måde en pioner, men han var selvfølgelig barn af sin tid. Så det er ikke, altså, hvis man læser Dostojevski, så skriver han om drømmes betydning. Så det er ikke noget, Jung har fundet på, eller Freud har fundet på. Dostojevski skrev før, både Jung og Freud taler om drømme, skriver han i Idioten om drømme. Meget interessant, faktisk.
Lilla, måske skal vi lige have styr på, hvem Freud var, hvis der er nogen, der sidder derude og undrer sig.
Jamen, Freud var ældre end Jung og var på banen før Jung. Og Freud havde også fundet ud af, at der var noget at hente i det ubevidste. Freud, han var psykoanalysens far.
Okay.
Og i starten arbejdede Freud og Jung sammen, og Jung beundrede Freud meget, men i løbet af deres samarbejde gik det op for Jung, at de så meget forskelligt på primært det ubevidste. Hvor Freud var optaget af fortrængninger i det ubevidste, så var Jung optaget af potentialet i det ubevidste. Han så det ubevidste som vores skattekiste. Så og det er meget, meget centralt i Jungs psykologi og i det, man i dag kalder, som Jung selv kaldte det, analytisk psykologi. Hmm. At det ubevidste rummer vores potentialer, og at al jungiansk analytisk terapi handler om, at vi kommer i kontakt med det ubevidste.
Så det, jeg forstår, det er, at Carl Gustav Jung, han fandt ligesom sin egen vej, efter at være blevet inspireret af Freuds tilgang til det ubevidste.
Og de kom til at indtage så forskellige positioner, at de faktisk brød med hinanden. Fordi Jung gik jo så skridtet videre og sagde, at ud over det personlige ubevidste, så er der også et kollektivt ubevidste, som er fællesmenneskeligt, som ligesom er altså, Jung rejste meget, og han så, når han var ude i, på det tidspunkt omkring år 1900, var der jo meget mere af den originale, altså den vestlige kultur har jo domineret verden. I dag kan man ikke gå ud og finde det, man dengang kaldte primitive folk. Men det kunne man omkring år 1900, og han var ude at rejse og besøge befolkningen i Mexico, og han var mange steder i verden, og alt så han, at der var nogle symboler, der gik igen. At der var noget fællesmenneskeligt i at udtrykke sig. Så han lavede teorien om, at vi havde et fælles kollektiv ubevidste, som vi på tværs af landegrænser og historisk tid har kunne trække på, som mennesket altid har trukket på. Det han særligt faldt over, det var mandalaen, eller mandalaen, som der er nogen, der kalder det. Sådan en firhed, en cirkel i en firhed, en symmetrisk figur, som han iagttog, at den laver mennesker spontant over hele verden. Vi finder ro i den der helhed mandalaen, som Jung så mandalaen som et symbol på helhed og på vores behov for helhed og behov for at komme i kontakt med noget dybere. Det så han også i den.
Det kender man jo, altså de der malebøger,
ja,
hvor at det skulle give sådan en afstressende, ja, effekt.
Ja, har jeg, og det er jo sådan en populær og jo vældig fin måde egentlig at bruge den viden, den dybde psykologiske viden, at vi kommer i kontakt med noget dybere i os selv. Måske lige frem vores selv, som også er et af Jungs centrale begreber.
Der er mange begreber, som han er ophavsmand til, ham Jung.
Ja.
Og så går han ligesom i sin egen retning, og han laver mange af sine opdagelser, mens han rejser. Mange, ja, af sine observationer om mennesket. Og så opfinder han noget, eller grundlægger noget, der hedder jungiansk psykologi.
Han kaldte det først kompleks psykologi, så vidt jeg husker. Og så ændrede han det til analytisk psykologi på et tidspunkt.
Okay, og hvad ville han med den her kompleks psykologi? Hvad er det for?
Han observerede, og det er der mange andre, der også har observeret, at mennesker har nogle reaktionsmønstre, som de har det med at gentage i bestemte situationer. Ifølge Jung og jungianere, så er der en en forhistorie for et kompleks. Det kan være nogle traumatiske oplevelser i barndommen, det vil det typisk være. Det kalder man kompleksepisoden, men ofte kan det være gentagende ting. Ting, der er sket mange gange, så der er ikke en konkret begivenhed, man kan huske. Det er bare blevet sådan en selvforståelse, at der er ikke nogen, der lytter til mig, eller de tror, jeg er dum, eller hvis vi nu skal tage det mest udbredte udtryk, mindreværdskomplekset.
Ja, hvad går det ud på?
Ja, men hvis der så er nogen, der du er ved at fortælle noget, og de afbryder dig, og de siger det på en anden måde, eller lidt mere teoretisk måde, så kan personen komme til at føle sig dum, og så kan man havne i sit mindreværdskompleks på den måde, at så går der en følelsesmæssig reaktion i gang, som er uafhængig af, hvad der videre hænder, så går folk i selvsving. De fleste af os kender det, at lige pludselig, så er der nogen, der bliver meget oprevet. Altså kendetegnet for et kompleks er, at man bliver oprevet, man kommer i affekt. Der er nogle følelser, man ved, at sådan er verden. Der er ikke nogen, der gider at høre på mig. Der er ikke nogen, der synes, at jeg har noget klogt at sige. Jeg kan lige så godt gå. Jeg kan lige så godt lade være at sige noget. Den er der sikkert mange af os, der har hørt. Det er sådan et typisk eksempel på, at nu er der gået et eller andet i gang. Hvis man sidder og snakker, og man bliver sagt imod, og vedkommende siger, jeg kan lige så godt lade være at sige noget, så får man en idé om, at der måske er noget dybere på spil, som er en gammel historie. Så det komplekserne er, at den gamle historie går ind og tager følelsesmæssigt styringen i her og nu situationen, sådan at man faktisk følelsesmæssigt kører rundt i en rundkørsel.
Vil det sige, at mindreværdskomplekser, der gentager sig, godt kan gå ind og påvirke vores eget selvbillede?
Altså mindreværdskomplekset vil jeg snarere sige, er bygget op omkring det dårlige selvbillede, som vi har fået på grund af de ting, vi har oplevet.
Okay.
Så der ligger dårligt selvbillede inde i mindreværdskomplekset. Og når der så er nogen, der siger noget, der minder en om det, så går det i gang igen, den følelsesreaktion. Men der er flere andre, der har observeret den der tendens til, at der går en automatiseret reaktion i gang. Det er ikke kun Jung. Det har Daniel Stern også observeret. Det er der flere andre, som har bemærket. Men Jung bemærkede det også, at der er automatiserede reaktioner, og omgivelserne kan sidde. Og følelsesreaktionen er så kraftig, at den, der er grebet af sit kompleks, faktisk er uden for rækkevidde lige der. Så går der noget tid, og så falder vedkommende til ro. Det kan være så stærkt, at man tænker, jeg vil aldrig se de der mennesker mere. Og så når man får sovet på det, det er godt, nogle gange kan det tage uger, så glemmer man ligesom, at man har været så ophidset over den der lille ting, og måske kan man blive flov over, at man reagerer så kraftigt på sådan en lille ting, og man forstår det ikke selv, fordi det kører med en. Mm.
Så du siger helt ubevidst, så har vi den alle sammen, men vi har måske individuelle reaktioner udad til.
Vi har alle sammen komplekser, og de er forskellige. De baserer sig på vores personlige historie. Og nu nævnte jeg mindreværdskomplekset, men det kunne være hvad som helst.
Er der... Nu hvor du arbejder jo, har arbejdet med mennesker i lang tid. Er der nogen sådan generelle observationer, hvor du tænker, at det her det er et kompleks, som mange af os deler?
I virkeligheden så siger Jung, at jeget også er et kompleks, som hjælper os til at have en stabil orientering i verden. Så jeg har en måde at reagere på, når jeg er i verden. Og så har vi forældrekomplekser, og det er jo nok de mest centrale komplekser, morkomplekset og farkomplekset, som Jung siger har en arketypisk fællesmenneskelig kerne, men som bliver farvet af vores erfaringer med vores henholdsvis mor og far, men også af de kvinder og mænd, vi møder på vores vej. Og morkomplekset, det er jo meget vedholdende og kan godt influere på mandens forhold til kærester i sit voksne liv. Alt efter, hvordan relationen til moren har været, så kan man sige, at morkomplekset går ind og laver ballade i parforholdet, fordi manden, nu siger jeg manden, det gælder jo begge parter, men det er tit, at kvinden aktiverer mandens morkompleks, og at manden aktiverer kvindens farkompleks. Så derfor...
Kan du give et eksempel på det? På et farkompleks eller et morkompleks i en dagligdag?
Hvis moren har været dominerende og kontrollerende, så kan manden meget hurtigt reagere på en kvinde, som har sine egne meninger, og som måske også har en regn med huden af at være dominerende, men så kan manden reagere meget kraftigere end de ting, kvinden gør, fordi han også reagerer på sit gamle morkompleks. Så mor kommer ligesom med ind i stuen, og så er det, vi har balladen. Hvis han så trigger hendes farkompleks, så er der virkelig fest. Så er der jo... så er der faktisk ikke...
Altså, så er der virkelig fest.
Ja, så er der fest. Så er der
intern for
lidenskabet. To mennesker, der ikke sådan psykisk set er ædru.
Og så er der noget kompleks, der er blevet aktiveret.
Ja,
der.
Og så er, og når man er grebet af sit kompleks, er man faktisk ikke modtagelig for og i stand til at reflektere. Fordi følelserne kører med en. Det er meget stærke følelser, som kan ligge i de komplekser.
Mm. Det kan være svært, når man står der i orkanens øje, kender jeg i hvert fald fra mit eget liv nogle gange, at man kan reagere noget nært et barn nogle gange.
Ja.
Så kan man være et roligt menneske, men så kommer der nogle gange nogle situationer totalt uventet. Kender du det, Nana?
Det kender jeg.
Ja.
Og det er sådan nogle gange direkte ubehageligt, fordi det føles så irrationelt. Men det, man lader sig rive med af det, ikke?
Det er mega ubehageligt, og det er mega pinligt, når man bliver ædru bagefter.
Ja, man kommer ned fra sin følelsesmæssige high.
Og man kan få stort behov for at retfærdiggøre sig og forklare noget, som
tydeligvis ikke giver mening. Det er jo flovt. Det er i hvert fald sådan,
det er vildt flovt.
Ja. Og det er jo det, komplekset er karakteriseret ved, at der er affekt forbundet med det. I hvert fald de der gamle barndomskomplekser.
Ja. Så det kan faktisk lære os noget om os selv, når det er.
Komplekserne er en kæmpe nøgle.
Ja.
De der situationer, men det kræver jo, at man ikke skammer sig så meget, at man bliver helt overvældet, altså fordi... Gennem skam er det meget svært at arbejde med noget.
Okay.
Så, men komplekserne er en kæmpe nøgle til at forstå og komme videre.
Ja, altså men nu nævnte du særligt sådan noget fader- og moderkompleks. Men man kan vel også, altså hvornår stopper de her komplekser med at kunne skabes? Kan man godt udvikle et kompleks som 30-årig?
Komplekserne, jeg vil tro, at de bygger videre på noget, der er grundlagt tidligere. Det vil jeg mene.
Okay.
Men det er klart, at de kan blive hele livet, hvis ikke man får det bearbejdet, så kan de jo blive værre og værre. Mm. Og noget, som måske i de unge år bare var sådan en vis frygtsomhed, kan jo blive sådan fuldstændig social angst, hvis ikke man får det bearbejdet. Altså, det kan man jo se. Der er sådan ligesom, der er vejen til at folde sig ud, og der er vejen til at lukke sig selv ned. De to perspektiver er der jo i menneskets udvikling.
Jeg håber, enten Lita eller Anna, de lige griber mig i den her, men kan man lidt definere det som de her daddy issues og mommy issues,
ja,
som vi smider rundt med?
Det er blevet sådan et popkulturelt begreb.
Okay.
Hvor man, ja, altså måske kvinder, man ser jo rigtig meget kvinder, der er begyndt at dele ældre mænd. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er blevet gamle nok til at observere det, men det er en ting, ikke? Og der er det meget nemt for folk, især hvis man er en smule fordomsfuld, at smide om sig med ordene daddy issues.
Ja.
Altså hun går hen og finder noget i en mand, hun ikke fik i sin far.
Mm.
Ja.
Og det er blevet lidt trendy og lidt smart.
Eller måske finder hun præcis det samme.
Måske finder hun præcis det samme.
Jeg sad lige præcis og tænkte på det ord.
For jeg kan selv huske, jeg har stået i en lignende situation for et par år siden, hvor at jeg faktisk var ude og lede efter noget i mænd, som jeg manglede fra min far. En eller anden form for anerkendelse. Nu er det meget ærligt og sårbart, men og jeg havde egentlig ikke lyst til at definere det et daddy issue. Jeg synes, det var lidt for poppet. Men det er da helt sikkert et faderligt kompleks, jeg har haft.
Jeg vil sige, at det er bare en moderne måde, ja, at tale om forældrekomplekserne på.
Ja. Og det er jo sindssygt spændende, fordi så kan vi lige pludselig alle sammen måske ikke genkende og sige, nå, men det kender jeg godt.
Ja, Altså det der, jeg tænkte lige præcis på udtrykket daddy issues, ja. Og det er nemlig fædrekomplekset.
Og det vil jeg kalde farkompleks.
Det er også fædre, det er sådan en moderne version.
Men ja. I den her moderne tid bliver det også lidt en afstumpet udgave af daddy issues,
ja, fordi
det bliver meget karikeret.
Det bliver karikeret, og det bliver ligesom brugt nærmest lidt som et skældsord på unge kvinder.
Det lyder nedvurderende.
Jamen det gør det. Daddy.
Mennesker har jo en grund til at være som de er, og barnet er jo uskyldigt.
Mm.
Altså, så det betyder, man kan jo ikke gøre for de forældrekomplekser, man har. Man kan tage ansvar for det og arbejde med det. Man kan gøre for, hvis man bliver ved med at leve dem ud. Mm. Men i bund og grund, så kan man jo ikke gøre for, at ens opvækst har været, som den har.
Nej, det er rigtigt. Og nu i kontrast til det der daddy issues, han har jo ikke hørt om mommy issues, men det siger du jo, at det er jo noget, der eksisterer lige så høj grad moderkomplekset. Jeg tror bare ikke, at man...
Ja, det bruger man ikke i sprogbrugen.
Ikke på samme... Jeg har ikke hørt mommy issues. Støder,
men det er måske også, fordi vi er kvinder, og vi er lidt mere måske psykologisk tænkende,
ja.
I vores umiddelbare dialog med andre mennesker. Men det, jeg synes, der var interessant ved det her, lige ikke fordi det hele skal handle om mig, men det gør det næsten altid, det var det her med, at jeg fik på en eller anden måde lokaliseret mit kompleks, det her med daddy issues, som vi kalder dem, eller fædrekomplekser. Og det var først der, jeg kunne begynde at soul-searche lidt og kigge tilbage og sige, gud, der er sgu noget om snakken. Og før det har jeg jo ikke vidst, hvad jeg skulle gøre, men jeg så fandt ud af, at det var et reelt problem, og det kommer et sted fra. Og jeg kan ikke fuldstændig lægge alt ansvar fra mig, men det er også meget interessant at vide, at den har fundet sted for mange år siden, og kommer fra et andet menneske. Fordi så kunne jeg ligesom sådan tage den på min egen kappe og sige, nu vil jeg selv være ansvarlig for at slippe af med det her. Og det er en enorm kraft, synes jeg, at finde ud af, hvad ens problem er. Fordi du kan jo ikke løse noget, du ikke kender problemet på.
Det er fuldstændig rigtigt. Og du nævner noget meget centralt i den analytiske psykologi, nemlig at det arbejdet handler om at blive bevidst. Mm. Altså, det er meget centralt i Jungs psykologi. Jamen, det gælder om at blive bevidst om, hvad der foregår. Så, og det, der er en masse metaforer for det, altså at kaste lys på. Så det ubevidste er vores skattekiste, men det gælder også om at blive bevidst om, hvad det er, der sker med os og omkring os, og hvad det er, vi har i skattekisten. Mm.
Men det kræver jo netop, som du gør, Nanna, hvilket er imponerende og sejt. Altså, det kræver, at man tager noget ansvar, man er ærlig over for sig selv.
Og det kræver, at man kan holde smerten ud.
Ja. Er der andre måder, vi bruger ham på i dag, uden helt at være klar over det?
Sådan et begreb som skyggen, det er jo ikke Jung, der har fundet på det.
Nej.
H.C. Andersen har skrevet et eventyr om skyggen. Skyggen er nævnt tidligere, men han udvikler på det, og bruger det bevidst i sin psykologi. Hmm. Og det er, skyggen er sider af os selv, som vi ikke kender, og som vi ikke er bevidste om, og som ofte som vi ikke vil være ved. Men skyggen kan godt være positiv. Skyggen er ikke kun negativ. Skyggen kan lige så vel være positiv som negativ. Hvis vi har et meget negativt selvbillede, og måske et stort mindreværdskompleks, så kan vi have en masse positive egenskaber i skyggen, som vi ikke tager til os.
Okay, så hvis man også bare kigger på det helt visuelt, skyggen af et menneske, altså der er et menneske, der står forrest, og så
og
der er en skygge, der er lidt gemt,
på
der er gemt, og der måske ikke, altså man ikke ser, når du lige umiddelbart møder et menneske.
Det er et meget, meget genialt billede, fordi hvis vi står og kigger mod lyset, så kan vi ikke se skyggen. Den kaster sig bag ved os. Mm.
Nu nævner du det her med, at vi ikke altid er bevidste omkring vores skygge, eller hvad der ligger i skyggen.
Ikke.
Kan man blive det?
Man kan aldrig blive helt bevidst om sin skygge, men man kan blive konfronteret med den ved forskellige lejligheder, og der er sådan en... vi projicerer vores skygge på andre, og projicerer, det betyder, at vi... Ja, hvis man bare ser på hånden, vi peger fingre. Noget, der er vores eget, det peger vi fingre over på nogle andre. Hvis man lige tager jeres hånd og peger, så vil der være tre fingre mindst, der peger tilbage på jer selv, og to fingre, måske tommelfinger og pegefinger, der peger frem.
Den er jeg altså vokset op med.
så når vi projicerer, så kaster vi noget, hvor i hvert fald 3/5 af vores eget kaster vi over på andre. Vi ser vores skygge hos andre. Så skyggen oplever vi kun i projiceret form, vil man sige i jungiansk terminologi. Det vil sige, hvis nu her til det her møde, at en af jer, nu sidder vi her og går i gang, hvis en af jer så kom vadende ind ad døren en halv time for sent, så kunne jeg blive mega irriteret, fordi jeg er sådan en, som altid kommer 10 minutter for tidligt, og skal altid gøre tingene korrekt. Så den der lidt mere løse, loose, enorm pyt med det, og skygge, den... Hvis jeg er blevet opdraget til, at jeg skal være en dygtig pige, og jeg skal gøre tingene rigtigt, og hvis jeg er blevet afvist i min opvækst, hvis jeg var tjusket, eller hvis jeg gjorde ting forkert, og hvem ved, måske er jeg tjusket af natur, men hvis jeg nu har fået at vide, at jeg skal være dygtig og præcis, og så kan jeg få sådan bygget sådan en selvforståelse op om, at jeg skal være korrekt, og jeg kan bruge en masse krudt på, at jeg skal gøre tingene rigtigt, og det skal være. Og der er ikke nogen, der må blive sure, der er ikke nogen, der må synes, jeg gør noget forkert. Meget stressende tilstand at være i. Hvis jeg nu har det sådan, og du så tillader dig at komme en halv time for sent, og ovenikøbet siger, hey, hvorfor er I gået i gang uden mig, og hvad har I snakket om? Og så kan jeg blive mega irriteret. Så kan det være, så vil det højst sandsynligt være min skygge, der er på spil. Så ser jeg min skygge. Okay. Dig. Det er en side, jeg ikke tillader mig selv. Og karakteristisk for, når man oplever skyggen, man oplever den hos andre, det er, at man kommer i affekt. Man bliver irriteret, man kommer måske til at svede i hænderne, man bliver ude af proportioner, vred eller ophidset.
Så det er, fordi jeg udfører en handling, som du ikke tillader dig selv at gøre?
Præcis.
Og der begynder,
det er interessant.
Det er enormt interessant, og jeg har Carl Jung, noget af det mest fantastiske, nu har jeg lige sådan ridset overfladen i forhold til, hvad det er, det er det der med, hver gang du har en reaktion af sådan irritation, sådan, du ved, bemærkelsesværdig irritation, så kan det faktisk lære dig noget om dig selv.
Præcis.
Og det er faktisk ret sjovt, når man, hvis man går igennem en hel dag, eller to eller tre. For jeg tror aldrig nogensinde, man stopper med at være irriteret på folk, og man stopper heller aldrig nogensinde med at dømme folk. Det gør man jo, men det kan lære dig noget.
Men, Anna, hvad kunne din være? Hvad kunne du, hvad kan du blive mega irriteret over?
Jeg kan blive mega irriteret, når noget faktisk bliver lidt overfladisk. Der bliver jeg irriteret. Jeg tror også, jeg kan blive lidt irriteret, når folk har nemt ved noget, jeg har rigtig svært ved. Det kan jeg blive rigtig irriteret over. Og så tror jeg, at jeg kan...
Det kan også være et kompleks i øvrigt.
Ja.
Det kan jo ramme dit mindreværdskompleks.
Ja, det tror jeg. Og så jeg tror også, at jeg bliver rigtig irriteret over, når folk fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Det kan jeg blive enormt irriteret. Altså, hvis jeg har en idé om, at jeg har tænkt mig at gøre noget på en ordentlig måde, og der er nogen, der ligesom fortæller mig, hvordan jeg skal gøre det, når jeg har en idé om, hvordan jeg skal gøre det, giver det mening?
Ja, men det kan også være et forældrekompleks eller et autoritetskompleks.
Ja.
Men det kan også være skyggen.
Ja.
Men jeg har, og det har jeg ikke noget imod at fortælle, fordi det er heldigvis ikke særligt dominerende længere, men jeg har haft det sådan, at jeg har måttet klare mange ting selv i min tilværelse på grund af noget sygdom i familien. Så jeg har måttet klare nogle ting, også selvom jeg egentlig var for lille til det, nogle ting i skolen og nogle ting rundt omkring i mit liv. Og det har betydet, at jeg ikke har haft råd til at mærke, at det var egentlig for svært. Jeg har ikke haft råd til at mærke, at jeg blev ked af det. Jeg har været nødt til at bide tænderne sammen og klare det. Og senere i livet, når jeg så mødte nogen, som satte sig ned og sagde, ej, det kan jeg ikke overskue. Ej, det orker jeg ikke. Det gør jeg bare ikke. Så er jeg blevet så voldsomt irriteret. Mm. For det har der ikke været plads til. Altså, det er virkelig en skygge, som lærte mig noget. Og jeg vil sige, i dag er jeg heldigvis god til at sidde ned og gøre ingenting. Men, og passe på mig selv. Men det har jo med grænser at gøre. Det har med alt muligt at gøre. Når man får pålagt et ansvar, som man egentlig er for lille til.
Det kan jeg godt genkende, det der med, når nogen sidder og taler om en pomfrit. Jeg kalder dem altid pomfritter, når mine venner kommer og siger, nu har jeg knækket en hæl på min yndlingsstiletter, og jeg har ikke råd til nogen nye før om 2-3 uger, så jeg kan desværre ikke komme med til eventen på lørdag. hvor man er nødt til at være sådan, det er bogstaveligt talt en pomfrit, men de prøver at problematisere det. Altså få det til at lyde som noget, som tynger dem, og som der skal findes en løsning på, og et overskyggende problem.
Ja.
Hvor jeg sådan, det er en fucking hal.
Og hvis du bliver irriteret, svedig i hænderne, så er det noget skygge.
Ja. Det gør jeg. Jeg bliver rasende.
Ja.
Fordi jeg sådan, hvornår skal vi sætte os ned og tale om de reelle problemer?
Ja. Altså, og I kunne høre måske før, der var en sådan her, da jeg vrængede.
Mm.
Så den er ikke væk, den skygge. Og det er ligesom med komplekserne, den forsvinder jo ikke.
Ja.
Og jeg er ikke færdig med at synes, at man kan da tage sig sammen og klare det. Men jeg er blevet bedre til at passe på mig selv og mærke efter, om jeg nu har lyst til at gøre det her, eller jeg ikke har lyst, eller om jeg ikke, altså hvad der er godt for mig.
Jamen jeg tror også, at nu skal jeg ikke gå ind og dybde analysere
på dig. Det er faktisk et virkelig dårligt eksempel. Nej, man kan få ordnet en hel
men nu kender,
for 129 kroner.
Det er nemlig det, men nu kender jeg dig også som veninde, Anna, og ved også godt, at du er rigtig stærk og god til at være der for andre, og ikke sådan lader dig fælde ned af de der små, måske dagligdags problematikker osv. Men som jeg forstår det på dig, Lilla, så er det jo også en mulighed for at måske integrere lidt nogle dele af sig selv. Jeg har også, nogle gange kan jeg blive rigtig irriteret, når folk får livet til at virke for nemt, når der er nogen, der sådan præsenterer livet som værende det nemmeste i verden. Ja. Sådan, jeg tror, jeg har nogle komplekser om, at sådan, livet er ikke nemt, livet er bare, og der er nogle store udfordringer, som jeg også føler, jeg har mødt meget tidligt.
Men det er jo ikke sikkert, at det hverken er skygge eller komplekser.
Nej.
Det kan jo være, at det er en grundlæggende erfaring.
Ja, okay. Godt nok.
At du ikke føler dig set og forstået, når folk siger, always look at the bright side of life, når du ved, hvor ondt det kan gøre. Det behøver ikke være, fordi der er noget. Men for at vende tilbage til det, du sagde, Nana, så tænker jeg, at der er noget ved at gøre sig selv til offer, som pisser dig af. Undskyld.
Jamen, det
må gerne bande.
Det er sjovt, det kan du skrive under på, Anna. Der er ikke noget værre. Jeg gik til en psykolog i et par år. Og hun sagde til mig, at der er faktisk egentlig ikke som sådan noget galt med offerrollen. Hvis du føler dig som et offer, altså udsat for noget uretfærdigt, så skal du læne dig tilbage og sætte dig godt tilbage i offerstolen. Men der er satme noget, der irriterer mig ved sådan noget. Jeg kan ikke tåle, når folk græder for meget. Og det er, sådan, det er bare en helt ærlig sag. Jeg kan ikke tåle, når folk græder for meget, eller de. Som sagt tidligere, gør problemer for store, altså sådan ude af proportioner, så begynder jeg at gå i sådan et nørdet state of mind, hvor jeg begynder at sammenligne og sådan perspektivere til andre ting, og sådan egentlig gør deres problemer endnu mindre, end de måske er. Jeg går simpelthen sådan fuldstændig i baglås. Nu sidder jeg her og udfritter mig selv meget ærligt. Men jeg ved ikke, og det er da en skyggeside, jeg håber.
Ja, det kan være, du har en sårbar side, som på et tidspunkt kunne få brug for at få noget mere plads.
Ja,
sorry.
Det er i hvert fald en fantasi, der kommer herover på min side af bordet.
Så man kan i princippet lære der, hvor man har en enorm modstand over for andres reaktion af noget.
Ja,
der altså kan man.
Nøglen er, at man bliver ophidset.
Ja.
Irriteret. Altså irritation er det bedste ord. Altså de ting, der virkelig irriterer en ved almindelig opførsel hos andre, kan man sige. Altså det er ikke uenighed, og det er irritation. Mm. Der er i hvert fald tre fingre, der peger hjem på en selv.
Men er det ikke sundt nok at kigge indad og forblive i de her relationer, i stedet for bare at skifte hele molevitten ud, og så finde nogen, der minder mere om mig selv?
Jo, det, du kan ikke løbe. Ja, så
løber man lidt fra sine egne problemer, ikke? Fordi det har jeg da overvejet på gang.
Ja. Jo, men jeg har da også i min ungdom ladet nogle veninderelationer glide ud, fordi de var for irriterende. Så der er jo ikke noget klart svar på. Der skal jo være energi nok i relationen til, at man vil dyste med det. Ikke? Eller vil dyste med sig selv.
Ja.
Nu snakker vi om projektion. Er det. Nu tænker jeg bare, den måde, du forklarer det på, er det noget, der særligt kommer op i for eksempel kærlighedsforhold? Jeg synes tit, det er der, man bliver ekstra følelsesladet, følsom.
Og udfordret.
Og udfordret, reaktionerne er større.
Det har jeg ikke tænkt på. Jeg tænker, at vi projicerer hele tiden.
Dagen lang.
Dagen lang. Og vi tolker hele tiden. Og det er også en måde at orientere os i. Ja, nej, projektionerne, dem kan man... Jeg tror, at jo mere du har styr på din egen længsel, og jo mere du har styr på din egen savn, jo mindre vil du projicere over på din partner i kæresteforhold. Så det har noget at gøre med, hvor needy du er. Hvis du er meget needy, så vil du projicere, og der er jo en relation, og der er nogle... Altså, jeg tror, jo mere man tager ejerskab for sine egne behov, jo mindre vil man projicere i kæresteforhold. Fordi ellers vil man være tilbøjelig til at gå tilbage i, du skal være ligesom altså mor eller far. Altså, der kommer noget regressivt i den der, du skal dække mine behov.
Mm.
Det er i hvert fald det, der falder mig ind, når du siger det der. Og det er klart, at i tætte relationer, der går vi derhen, hvor vi forventer at få dækket nogle behov. Men jo mere man kan stå selv, uden at læne sig eller klynge, jo mindre vil man projicere. Ja.
Kan det også godt i udgangspunktet føles som en positiv projektion, men med et negativt udfald? Nu tænker jeg, at Anna og jeg er kærester, og jeg bliver ved med at skrive til hende sådan, jeg tænker på dig, jeg savner dig, Anna, du er så smuk i dag. Anna skriver... Tak i lige måde, søde Nana. Jeg skriver alt til dig igen og igen og igen. Og på et eller andet tidspunkt går det måske op for mig, at jeg skriver alt det her til hende, i håb om, at hun en dag vil skrive det til mig. Så jeg tænker jo umiddelbart, at jeg gør noget dejligt for Anna. Jeg giver hende nogle søde komplimenter og beskeder. Og så sidder jeg egentlig bare og venter bag skærmen på, at du begynder at lære af mit kærlighedssprog og sender det right back at me.
Ja, og det kan være, at du har en uelsket plet indeni, som du gerne vil have Anna til at fylde ud.
Det gør jeg gerne.
men det er jo ret interessant, fordi så kan det være svært nogle gange at blive klar over, hvorvidt man projicerer eller ej.
Ja.
Sådan en anden form for uægte.
Men altså, hvis du har en uelsket, og det har vi alle sammen, man kommer ikke helt skindet igennem en opvækst, uden at der er nogen sider, forældrene ikke har brudt sig om. Og længsel og savn.
Det kan ikke gøre anderledes.
Altså, nej. Det er jo i hvert fald meget svært. Hvis der er nogen, der kommer hele skinnet igennem barndommen, så har jeg ikke mødt dem.
Men jeg tænker vel også, at det er også det, der giver livet farver, og det ikke er en definitivt dårlig ting.
Det er jo
hvis man kommer ud som 18-årig, nyudklækket voksen, alt ved dig er lige som det skal være, så bliver det også et kedeligt, langt
liv. Jeg var lige ved at sige, ja, nu sagde jeg, så har jeg ikke mødt dem. Så ville de være dødkedelige, var jeg lige ved at sige.
Ja, lige præcis. Det er enig. Også det, der giver
men
dynamikken.
Men det, du siger, der er jo noget med, om du har haft lov til at udtrykke dine behov. Når du vil have, at Anna skal gætte, hvad dit behov er, og at du sender noget ud, du har faktisk ikke rent mel i posen.
Nej, for jeg sender det ud med en agenda.
Ja, men om det har noget med projektioner at gøre, det ved jeg ikke sige, men du sender det ud med en agenda. Du er i virkeligheden manipulerende lige der, ved at snarere sige.
Ja.
Du bare prøver... som person, in general, tror jeg faktisk.
men jeg tror, den er meget... Jeg synes, det er så fantastisk at nævne den der med behov. Det oplevede jeg virkelig, da jeg kom i et kærlighedsforhold. Jeg blev jo skuffet gang på gang på gang over at ikke have fået mødt behov, som jeg slet ikke havde givet udtryk for. Den tror jeg, der er mange, der har... skuffet, hænger med snuden og tænker, han gør aldrig de her ting, og det her, det sker ikke, men har du udtrykt dem? Det har man ofte ikke. Så det er jo svært
og
at
det
imødekomme.
Er jo, det har jo så, det kan man jo så sige, hvis du har, det kan man sådan set godt kalde lidt kompleks, hvis du har ikke blevet set og forstået i tilstrækkelig grad i din opvækst, så kunne man sige, du har udviklet et forladthedskompleks. Så der kan forladtheden køre med dig. Du har lært, at det nytter ikke noget at sige, hvad jeg har brug for det bliver ikke taget imod, jeg får det ikke tilbage. Du er ikke blevet set i tilstrækkelig grad. Du har ikke lært, at du trygt kan fortælle, hvad du har brug for. Så i det der forladthedskompleks, der bliver du måske ligesom pigen uden hænder i eventyr. Du bliver ikke i stand til at række ud og tage fat. Og så har du jo kun at håbe, at der er nogen, der kan gætte, hvad du har brug for. Altså, nu bruger jeg eksemplet med hænderne. Jeg ved ikke, om eventyret dækker helt, men hænder bruger vi jo til at række ud og komme i kontakt og holde om. Og vi bruger dem også til at sætte grænser.
Ja.
Og begge dele kan væk. Faktisk være stille. Altså hænderne, der rækker vi ud, og hænderne sætter vi grænser. Så i det der eventyr med pigen uden hænder, der er der noget med, at begge dele, der er noget relationsevne, som er såret, og der er noget grænsesætning, som jo også har med relation at gøre, grænsesætning, der er såret.
Hvis der nu sidder nogen og lytter med lige nu, og tænker, hvordan ved man, at man har det, der hedder et forladthedskompleks? Er der nogle tegn, der dukker op, som du tænker, det er et tegn på, at man måske skal arbejde med det? Det er en klassiker. Fordi den har jeg godt hørt altså før. Ikke på mig selv, men bare i generelt tale.
Jeg vil sige, at hvis du meget let kommer til at føle dig afvist, og hvis du meget let kommer til at føle dig ikke forstået, og måske går helt inderst inde og føler, at hvis folk lærte dig at kende, så ville de ikke synes, hvis de lærte dig virkelig godt at kende, så ville de ikke bryde sig om dig. Altså med en dyb forkerthedsfølelse. Forladthed giver forkerthedsfølelse. Altså i barnet. Barnet tror, at når forældrene ikke dækker dets behov, så er det fordi, der er noget forkert med barnet. Sådan er børns logik, at det er deres fejl. Børn kan få skyldfølelse over, at mor går, og børn kan føle sig forkerte, når forældrene ikke dækker deres behov. Så dyb forkerthedsfølelse, skamfølelse. Skamfølelse, det er, hvis forladtheden er meget tidlig. Og meget sårbar over for afvisning.
Okay.
Lilla, jeg har lige et måske mere overordnet spørgsmål til det her med børn, som måske er blevet... har følt sig forladt i barndommen, følt sig svigtet, følt sig overset, eller måske oplevet enormt meget jalousi på eksempelvis søskende. Kan børn, der egentlig er vokset op og ser tilbage på deres barndom som værende lykkelig, også have komplekser at arbejde med og skyggesider, de skal kigge indad?
Altså, vi har alle sammen komplekser og skyggesider, og der er ikke nogen barndom, hvor forældrene kan tilgodese barnets behov hele tiden. Og det vil jeg jo så sige, det er jo også udviklende, på godt og ondt, at skulle klare nogle ting. Men der er ingen barndom, uden at der har været nogen brud.
Så det er lidt en universel ting?
Det er noget, alle mennesker oplever i forskellig grad. Mm. Så alle mennesker har skyggesider, og alle mennesker har nogle punkter, hvor der er nogle ting, der måske har været hårde, som de har måttet klare. Mm. Men det er jo også den måde, vi bliver. Altså, dem vi bliver. Mm. Altså, den der fortærskede floskel med, at det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Der er jo noget sandt i det. Mm. At det er jo også der, du udvikler dig. Og de ting, jeg har måttet klare selv i min opvækst, som har været hårde, har jeg jo klaret. Problemet, kan man jo sige, opstår, hvis man ikke... Altså belastningen må bare ikke være så hård, så barnet bryder sammen.
Nu har vi talt lidt om projektion og lidt om komplekser. Det er nogle af Jungs store begreber, som vi jo kender til. Hvad er individuation? Udtaler jeg det rigtigt?
Ja, det er jo så også et nøglebegreb.
Det er det nemlig.
I Jungs psykologi. Og et sted, hvor han egentlig adskiller sig fra, jeg vil sige stort set alle andre, at han mente, at vi udviklede os hele livet, og at vi i vores rejse gennem livet i den første livshalvdel orienterede os ud mod verden, ud mod mod det kollektive, altså ud mod det sociale felt, og i den anden livshalvdel orienterede os mere indad mod os selv, for at lære os selv bedre at kende. Og den sidste livshalvdelsproces, den kalder han individuation, som handler om at komme i kontakt med sig selv, og det, der bruger man jo arbejdet med skyggen og projektionerne og symbolerne. Ikke for at blive et perfekt menneske, ikke for at blive et oplyst menneske, men for at blive sig selv, og for at lære sig selv at kende og acceptere sig selv som den, man er, og for at folde sit potentiale ud, som måske er blevet hæmmet i opvæksten. Nu nævnte jeg det eksempel med mig selv, med at være en dygtig pige, og en pligtopfyldende pige, og en pige, der har styr på alting, og en pige, der aldrig laver fejl. hvis nu jeg i virkeligheden er et meget intuitivt menneske, som ikke har styr på ret meget, så gælder det jo om, at jeg får flyttet mig fra den der kontrolsituation til et mere frit flow med den person, jeg i virkeligheden er, og at jeg lærer at acceptere min egen intuitive tilgang til verden og min spontanitet og hvad jeg ellers kan nævne af ting, som måske ikke passer sammen med den der meget kontrollerede, perfekte. Altså, og i virkeligheden at lære at acceptere min uperfekthed. Så det er rigtig vigtigt, at vi skal ikke sidde som sådan en perfekt en på toppen af bjerget. Vi skal være os selv, og vi skal egentlig acceptere vores hverdagsagtige, i gamle dage sagde man lærpostej, nu må vi jo nok sige urtepostej side, den der hverdagspålæg, ja, jeg er ikke fantastisk, jeg er ikke perfekt, jeg er ikke, men jeg er mig, og det er okay. Det er sådan set det kan målet med individuationen.
Det synes jeg er en mega god, håbefuld vinkel at have på det, og jeg tror, at mange kunne gøre brug af den.
Det lyder meget som opskriften på et godt selvværd.
Ja, det tror jeg også. Ja.
Når vi skelner selvværd og selvtillid, så synes jeg, at vi læner os langt ind over selvværdet her. Og udviklingen her.
Du kan heller ikke acceptere dig selv, uden du får etableret det selvværd.
Ja.
Og det, hvis man er, nu talte vi om forladthed før, hvis man har oplevet meget forladthed, så kræver det noget dybere arbejde med den forladthed og den forkerthedsfølelse, jeg talte om før. At komme i kontakt med kærligheden. Og kærligheden til sig selv. I første omgang vil man i et terapeutisk forløb måske opleve kærligheden til terapeuten. Og det er jo meget, meget smukt, når det sker. Eller beundringen, eller glæden ved at komme. At man synes vældig godt om den person. Det er kimen til, at man kan trække de... Det er et af de steder, hvor man trækker projektionerne tilbage, når man langsomt får etableret kærligheden til sig selv. Få bygget det der selvværd op. Men det sker i en relation, i den terapeutiske relation, hvor man i starten føler kærligheden til terapeuten, så kan man langsomt trække positionerne hjem og komme til at mærke kærligheden til sig selv og accepten af sig selv.
Det lyder som sådan en helt følelsesmæssig udveksling på en
eller
anden
måde. Jamen, det er det. Og det er derfor, det er en lang proces.
Det er ret stærkt.
Lars H.U.G. til en koncert stillede sig op. Der var en eller anden prisuddeling. Så stillede han sig op og råbte der til den der award, et eller andet. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Så er det det, han taler om. At man i den terapeutiske relation kan hele nogle af de brud, der var med forældrene, hvor man ikke blev set og forstået. Hvis man er heldig og finder et godt match med en terapeut, så kan man få det hele i den terapeutiske relation.
Jeg sidder vel også og tænker på, at selvfølgelig kan man gøre det med en terapeut, men kunne man egentlig ikke også forestille sig at gøre det i fællesskab med for eksempel en god ven eller en god kæreste, uden at det skal blive terapeutisk. Man skal selvfølgelig ikke bruge sin kæreste som terapeut, men kan man ikke godt, hvis man nu for eksempel har haft en rigtig utryg barndom, ligesom få helet nogen af de sår, man havde i relationen til et trygt menneske?
Det kan man helt klart.
Ja.
Det kommer an på, hvor smertefuldt og traumatisk det er, fordi i den terapeutiske relation, der forventer terapeuten ikke noget igen.
Nej.
I parforholdet er der altid en er der altid en bytte købmand. Så derfor kan det blive urent, men selvfølgelig bruger vi primært vores relationer til at udvikle os.
Jeg synes da, at tage vores relation, Anna, som jeg synes er et enormt sundt venskab, med henblik på, at vi minder meget om hinanden, men vi er saftsus med os forskellige.
Mm.
Og bare de sidste 3-4 måneder, vi har arbejdet sammen på den her podcast, og hængt op og ned af hinanden på daglig basis, synes jeg, vi er sindssygt gode til at tage tingene løbende. For jeg kan jo godt mærke, at der er noget, der irriterer dig. Så det er fordi, det er noget, jeg har mere af, end du har. Og omvendt. Altså når jeg lige pludselig mangler struktur, eller du ved, synes, at disciplinen den begynder at halte lidt bagud, så det er fordi, jeg synes, det er så fedt, at Anna kan være så loose og så improviserende og sådan stole på, at det løser vi bare, når tiden kommer. Jamen det er virkelig sådan beundringsværdigt.
Ja.
Og noget, som jeg forhåber, jeg får mere med af, desto mere tid vi bruger sammen.
Men det tror jeg også, du har jo også mange træk i dig, som jeg ikke besidder. Men jeg tror, det er en vigtig del af, når man indgår i et venskab, det tror vi begge to gør, og mange, der lytter med måske, at man lader sig inspirere frem for at fordømme.
Ja.
Altså, det er det kerne, nøgleordet, at der er gange, hvor man står i en situation, man kigger måske på en jævnaldrende kvinde, og kan sammenligne sig selv med personen, og i stedet for at sige, ej, hvor er det åndssvagt, at du gør det der, kig ind og måske være sådan, måske kan jeg faktisk lære noget af dig. Altså, måske kan jeg lade mig inspirere af dig.
Og det kræver jo igen et af nøglebegreberne, bevidsthed,
ja,
og evne til at reflektere. Og det er ikke alle, der kan det. Der er vi jo forskellige,
ja,
men det lyder til, at I både har bevidstheden og evnen til at reflektere, og også evnen til at rumme. Fordi hvis I kan rumme forskelligheden, altså, hvis komplekserne er meget hårdt kørt op, så kan det være svært at rumme. Men altså, så heldigvis bliver man jo ædru igen. Så falder følelserne til ro igen,
ja,
når der er gået noget tid. Og hvis man kan bære over med hinanden, så også.
Det er jo også det, der er så nærmest selvmodsigende, at de mest... Hvor, altså, der er også et udtryk, der ikke er der for sjov. Dem, man elsker, tugter man, ikke?
Nej.
Dem, man tugter, elsker
jo, man. Nej, altså, dem, man elsker, tugter
jamen,
man.
Det er jo tit dem, der kommer tættest på, som man jo faktisk behandler værst. Ikke det der, alle de der...
Man er ikke så bange for, at de smutter. Altså.
Det, lige præcis, man er ikke bange for, at de smutter, og det er også der, hvor der sådan er dybest komplekser, tror jeg. Altså sådan især, særligt. Altså nu har jeg har sgu arbejde på det der forladtheds kompleks, altså sådan for ligesom, og jeg kan da se på mine relationer, at det forbedrer mine relationer. Altså det gør det jo, og det er ikke ultimativt det, vi vil have, når det hele er slut på et tidspunkt, det er at have brugt god tid med dem, vi elsker, have haft harmonisk tid, hvor vi kunne bruge på at sætte pris på dem, vi elsker, frem for at skændes om, hvem der glemte at putte osten ind i køleskabet.
Ja.
På den måde, ikke? Så man kan vel på en eller anden måde, i det store hele, gøre sine relationer mere kærlighedsfyldte, på en eller anden måde harmoniske. I det, man begynder
tættere,
at arbejde med sin...
Fordi tættere, noget af det, der sker, hvis man har meget forladthed og forkerthedsfølelse, det er, at man holder folk 3 skridt for livet.
Ja.
Så når du har fået arbejdet med den uelskede side, som jeg kaldte det, så kan du tillade folk at komme tættere på. Og det gør en verden til forskel. Altså, i stedet for, at man er hele tiden lidt på vagt og holder folk på afstand, fordi... Men i virkeligheden er bange for at blive afvist igen. Hmm. Når man bliver tryg i sig selv, så kan man da folk komme tættere på, og det er jo en kæmpe gave.
Mm.
Altså, det er jo livets gave nærmest, at kunne være i en nær relation, når man gerne vil det.
Ja.
Lilla, jeg synes, vi har fået rigtig mange gode ting med fra den her snak, som ikke er helt færdig endnu, men som vi selv kan arbejde med. Altså måder at beskue os selv på udefra og indenfra. Men jeg kunne sindssygt godt tænke mig at høre, om du har nogle sådan hands-on fif til, hvordan vi hjælper andre ind i den her proces. Hvis man kan det, ja.
Det er et godt
spørgsmål. Hvis jeg sidder med en ven og tænker, hvor du er, ikke engang for min skyld, men for din egen skyld, burde du lære at kigge indad, fordi du har så meget potentiale, du sidder og brænder inde med. Kan man hjælpe dem på nogen måde? Andet end at sende dem ned til din bæks.
Altså, jeg tænker jo, at selve den der symbolske tilgang, at undersøge, hvad er det, der sker. Hmm. Men det er jo ikke personligt, det er mere en måde, altså, hvis man i sin samtale ligesom har den med, at der er en dybere mening. Og så tænker jeg, at det, som jeg bruger... med komplekserne, med at undersøge, jamen er det ikke sket før? Altså det der med at hjælpe folk, som kører i ring, der kan man jo godt som ven spørge, om man har prøvet det før. Altså hjælpe til at reflektere over, altså gå på metaplan, ikke bare sidde som god veninde og give ret i, at mænd er dumme, men måske reflektere over, jamen, har du ikke prøvet at have det sådan her før? Men det kan være meget svært, at ligesom stoppe den der, dit hjul, der bare kører rundt hurtigt.
Ja, også fordi jeg oplever nogle gange, det er ikke mange af dem, jeg møder, men jeg møder nogle gange nogle mennesker i mit liv, hvor jeg kan mærke, at jeg møder dem med sådan et mindset, der hedder, jeg er, hvem jeg er, og sådan er jeg bare, og det bliver ikke anderledes. Og det er nogle, det er nogle typer, jeg virkelig strider på. Altså, jeg får røde knopper på ryggen. Jeg har så svært ved at overhovedet at bruge tid og energi på at lære de folk at kende. Fordi jeg føler, jeg får så lidt... Giver det mening? Kan du kende det, Anna?
Altså i forhold til, når folk... men det er jo måske bare et udtryk for, at de ikke er særlig undersøgende.
Ja, det...
I deres tilgang til dem selv. Men jo, det kan da være svært at arbejde med.
Det er bare sådan lukket skaller, svært at arbejde med.
Ja.
Uden mulighed for
fordi
at bryde
dem op. Fordi målet er jo egentlig at acceptere, at jeg er, som jeg er. Men det lyder som om, at der er noget, der er skingret her.
Ja, det bliver
det lyder
ikke
som om, at det ikke er funderet dybt inde.
Nej, det bliver den der meget...
Forsvarsposition.
Ja, det er, og der er, så er der et begreb, vi ikke har talt om. Det bliver sådan lidt mere facadeagtigt, lidt mere personaagtigt.
Fuldstændig, men det er også ikke som jeg siger, jeg har fundet ud af det, jeg har undersøgt det, jeg tror, jeg ved, hvem jeg er. Det bliver den her med sådan, min mor har sagt, jeg er god nok, den tager jeg med videre. Ja. Så sådan, du kan ikke komme nu i en
så
alder af
35. Så bliver du mødt med skjold.
Præcis, ja. Lige præcis. Og at jeg ville så gerne kunne rumme de her mennesker, men jeg har så svært ved det. Fordi
der er nok noget, hvor du bliver lukket ude.
Ja.
Du bliver lukket ude, så du står uden for en lukket dør.
Mm.
Og det gør noget ved dig. Og det gør nok noget ved de fleste, når man bliver mødt med en lukket dør.
Det tænker jeg.
Men det gør det i hvert fald noget ved dig.
Mm.
Så der har vi også et lille kompleks.
Altså jeg tror, jeg løber da helt sikkert med rekorden her i studiet.
Nej, det tror jeg ikke. Der er vi fyldt med komplekser.
Vi er alle sammen komplekser. Nogle er bare meget bedre til at gemme dem væk end andre. Jeg synes, at det er en kæmpe styrke, at man kan sætte sig op og dele. Jeg synes faktisk, det er et tegn på et nogenlunde sundt forhold til sine komplekser, når man er bevidst om og tør stå ved dem, og ikke påstå, at man har fået styr på det hele.
Det er du måske ret i. Det er en god start.
Der kan være mennesker, som desværre ikke kan bære at se, at konfrontere smerten. Altså, det er jo også derfor, der er nogen, der havner på psykiatrisk hospital og bliver psykotiske. Det kan være, fordi at smerten er for stor.
Ja.
Og det er jo, fordi det er jo en måde at forsvinde.
Ja.
Altså, man forsvinder fra den almindelige virkelighed, når man bliver psykotisk. Det er sådan en hel diskussion for sig omkring psykiatri, men smerten kan være for stor.
Du nævnte nemlig lige præcis et ord, som mange af os kender. Facaden, ikke?
Jo.
Og det er jo en slags facade. Det er jo at sige, det er det her, jeg er, og alt det mindre pæne gemmer jeg væk. Hmm. Altså, det kræver alligevel sin mand, kvinde, at kunne stå ved, ja, jeg er måske lidt forfængelig, eller jeg er måske ret jaloux.
Ja.
Og blive konfronteret med, hvis du står for eksempel i et skænderi, og din partner siger, hvorfor skal du altid for eksempel true med at gå fra mig, når vi skændes, ikke? Og den person, der truer med at gå, har måske oplevet svigt på svigt på svigt, at folk går fra dem, og så i deres voksne alder, vil de ikke opleve det igen, så de truer med at forlade, før den anden gør det. Ikke? Ja,
de beskytter sig mod den ubærlige smerte, der er ved at blive forladt.
Ikke?
Og præcis. Det er en ubærlig smerte, det må man huske.
Ja.
Set fra barnet, altså det er jo barnet, der bliver beskyttet her. Det er fra barnets position, at det er en ubærlig smerte.
Ja, lige præcis. Så har man en eller anden facade på, der siger, jamen sådan er jeg bare, jeg er en person, der bliver meget passioneret i skænderier, for eksempel. Det kunne være en facade, kunne det ikke det? Jeg har ikke noget imod at skændes, jeg kan godt lide at skændes.
En opponent til lidenskab.
Ja, jeg kan godt lide at gå op i mit forhold, så jeg tager de konfrontationer, der skal tages, for eksempel. Ikke? Det er jo en facade, er det ikke det? Er det ikke det? I forhold til, hvis der ligger en...
Jo, men så vil jeg godt nuancere det, jeg sagde med persona, fordi persona er meget mere end facade. Persona er også... det er tidligere blevet sidestillet med ordet maske, og det synes jeg er forkert.
Okay.
Fordi maske lyder som om, at man gemmer sig bag noget, hvor persona, det er faktisk sådan et medierende lag, som gør, at vi er i stand til at være i kontakt med verden, og at vi er i stand til at være fleksibelt i kontakt med forskellige verden i forskellige sammenhænge. Jeg kan være her sammen med jer, jeg kan være sammen med en klient, jeg kan være sammen med mine børnebørn, jeg kan være sammen med venner, altså...
En god gammeldags omstillingsparathed.
Vi er jo nødt til at have noget, der kan mediere forholdet mellem mig og verden. Så personer er helt nødvendige. Altså, hvor man kunne tro, at målet var at lægge masken, men det er det ikke. Målet er jo at blive nuanceret, som I også siger. Men man kan ikke lægge personaen fra sig, fordi så er vi uden noget filter i forhold til verden. Altså, så vi jo ikke, ja, så ville vi måske blive psykotiske. Ja. Hvis ikke vi havde det der lag, hvor vi kan forvalte os selv i forhold til verden og fordøje verden i forhold til os selv. Ja. Så personaen er nødvendig,
og jeg
er holdt op med at bruge ordet maske, for jeg synes, det er forkert.
Ja.
Det giver en association til, at man skulle tage masken af. Og det passer mere med det, du siger med facaden. Det gælder jo om at kunne lægge facaden og være til stede, men personaen har vi hele tiden.
Den er vigtig.
Altså, den er vigtig. Det er simpelthen en nødvendig membran,
ja,
mellem mig og verden. Den skal jo ikke blive så tyk, så det bliver til voksdug. Som ikke permeabel voksdug, men vi har en brug for at have en membran.
Hmm. Tror du, Lilla, at vi på noget tidspunkt i livet, hvad end vi bliver 75 eller 120 år gamle, tror du, vi kan komme i kontakt med os selv, som det hele voksne menneske, vi er? Eller tror du altid, vi vil have nogle barnlige elementer i os, som enten begrænser eller styrker os? Det kommer jo an på, om man ser det som en begrænsning, eller tager det til sig som en styrke.
Altså, hvis barnlige er kreativt, så håber jeg, at vi bliver ved med at have dem.
Mm.
Og som jeg sagde, komplekserne forsvinder jo ikke. Nej. Så de barnlige elementer vil være der, hvis vi bliver tilstrækkeligt hårdt presset. Der sker livstragedier.
Mm.
Så kan vi blive presset derhen, hvor det popper op igen, ikke?
Okay.
Forladthedskomplekset kan poppe op igen. Så de er der altid. Vi har dem, og proppen kan springe af flaskerne, men vi vil lettere kunne sætte propperne i igen.
Okay, vi har lært at kontrollere det.
Kontrollere vil jeg ikke sige, at det rigtige ord. Rumme det.
Ja.
Og
omfavne
ja.
Dem.
Ja. Ja, og acceptere det. Mm. Og sige, hov, der var den igen, ikke? Og bearbejde det.
Mm. Ja. Noget af det, jeg synes, der er allersmukkest ved hans menneskesyn, eller jungiansk psykologis menneskesyn, også som jeg forstår det i dag, det er det her med, som du, jeg tror, der er mange, der lider under den her idé om, at man skal være perfekt.
Ja.
Der skal være så få fejl som overhovedet muligt i dine relationer, i dig selv også særligt, i den måde, dit liv ser ud på. Og man kan næsten gå i paralyse, hvis ikke det sker. Ja. Jeg kan virkelig godt lide det her, at det
og
ikke handler...
Og det er intet kunne være mere forkert.
Nej, det handler om at være helt, altså helt frem for at være mere det ene og det andet. Altså sådan,
ja, og være autentisk sig selv.
Jamen, det er nemlig
kunne
det.
Kunne være... Med hvad der er, ikke?
Ja, men det kræver jo selvfølgelig, at man har mod til at gøre det, og hvis man er vokset op et sted, der måske ikke lige har givet dig lov til at være det, så kan det være enormt angstprovokerende at gøre det, ikke?
Jo, i starten. Det I kræver starten,
ja.
En rejse.
Ja, det kan være hårdt. Men det synes jeg virkelig er noget af det smukkeste. Vi sad faktisk, Nana og jeg, på altanen sent i går aftes, og snakkede om det der symbol, yin og yang, ikke? Altså dualismen, det her med, man kan ikke få det ene uden det andet. Jeg havde en god kammerat, som insisterede på, at man kan ikke få nat uden dag, man kan ikke få vrede uden glæde, og der skal være lige meget.
Gode kammerat, var det Anne-Grethe?
Nej. Det er jo også virkelig centralt i det jungianske, det med, at alting er i poler.
Ja.
At der er ikke kun... Vi kan ikke etablere eller opnå en verden, der kun er god. Og vi
giver jo egentlig ret god logisk mening, at man er nødt til at holde det gode op med noget dårligt.
Ja,
fordi
ja.
Hvordan kan du ellers definere det godt, hvis ikke du kender dårligt?
Nej. Så det med at forstå polariteten, det er også meget centralt.
Ja. Har du set, Lilla, har du set den film, der hedder The Joker?
Nej.
Den skulle du næsten se, fordi at den handler nemlig om en ung
jeg
en mand.
Jeg har ikke set den.
Har du heller ikke set den?
Nej.
Okay, afslører
Lilla,
meget.
Lilla, vi ser den sammen.
Ja, ikke. Vi laver film aften i aften. Nej, men det handler om en ung mand, som... jeg aflover ikke at spoil, men det handler om en ung mand, som går rundt dagen lang, og han er jo tydeligvis en kæmpe pleaser-gen. Altså, han kan slet ikke sige fra. Han bliver mobbet, han bliver drillet, folk kommer med nedladende kommentarer. Men han har den her side, der ligesom lever i ham allermest, eller kommer mest til syne, det er, at han ligesom nikker og griner. Og så efter lang nok tid, hvor han ligesom har været pleaser, så kommer den her skyggeside op i ham. Og så bliver han simpelthen... Altså sådan,
Dr. Jekyll and Mr. Hyde?
Ja, den slags ting. Ikke?
Jeg ved, han spoiler!
Nej, så bliver han jo ondskabsfuld, og han dræber folk, og der kan man virkelig tale om ubalance imellem, fordi han er jo super sød, super pleaser til det ekstreme, hvor han slet ikke kan se fra.
Mm,
og så skærer han over i den anden side, hvor at han jo bliver det diametrale modsætning, ikke? Altså ondskaben, usympatisk, totalt psykopat, ikke? Jeg tænkte meget på skyggesiden, da jeg så den,
ja,
The Joker.
Det er helt oplagt,
ja.
Og det er en skygge, som bliver afvist. Jo mere hårdt man afviser den ene side, ja, jo mere vil den mase sig på fra det ubevidste.
Så sandt.
Altså, og det lyder jo som om, at han ville være den søde, perfekte.
Mm.
Og så bliver alt det andet, det, så popper det op.
Når det er faktisk ligesom i nogle Disney-film, eller sådan en animationsfilm, hvor der er en skikkelse, som skal fremstå ond. Og så får man løst den her konflikt, og man, du ved, finder ud af, hvordan man kommer over på den anden side af broen, og bla bla bla. Og så ender man jo med at få et indblik ind i, at lad os sige, det er en dinosaur, en lille animeret baby-dinosaur. Og så får man tit et indblik, især i børnefilm, for måske at give børn forståelsen af, hvordan man kan blive ond. Så ser man den her baby-dinosaur blive forladt af sine forældre, og sådan flokke sig sammen med de første dinosaurer, den finder ude på marken. Og de er hurtige og anderledes og sådan tough. Altså, giver det mening?
Mm-hmm.
Jeg ser det virkelig billedligt for mig lige nu, ja, i forhold til børnefilm. Man skal altid sådan have en forståelse for, hvorfor de er onde.
Ja. Arketypiske elementer, ja, og der er meget sådan myte.
Ja.
Altså, ja, det er jo nærmest Moses i kurven-myten, ja, eller den grimme ælling-myten, eller fortællingen, eventyret.
Mm. Og så er der den her magiske spade, hvor de så mister den her ondskab, og lige pludselig står der et barn tilbage.
Ja.
Kan I se det for jer?
Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker om dinosaurer. Jeg kan sindssygt godt lide dinosaurer, så det var lige oplagt.
Du tænker også meget i billeder.
Jeg tænker, ja, meget i billeder. Ja.
Jeg ved ikke, om det var eksempel nok på det med de to poler, og det med, at jo mere ensidigt en person identificerer sig med den ene side, jo stærkere banker den modsatte på. Fordi jeg har et lille eksempel på det, og det er sådan set en side, som stammer fra mit eget liv, hvor jeg som yngre, så skjulte jeg min svage, sårbare side. Og det var kun en sjælden gang imellem, at den ufrivilligt kom til syne. Og i stedet så mødte jeg verden som tilsyneladende stærk og med skjold og svær og parat til at gå til kamp, men jo også med afstand. Men efterhånden som at jeg lærte den svage og sårbare side at kende, og blev bevidst om sværet og skjoldet i den stærke side, jo mere kunne der dukke en tredje position op, som hvor styrken ikke var så meget ude i svær og skjold, men indefra, og hvor den sårbare side ikke var så svag, men også blev til en stærk side, altså så kunne der dukke ligesom en tredje position op, som tog, kan man sige, det bedste fra den sårbare og det bedste fra den stærke side til en lidt mere nuanceret måde at være i verden på.
Mm. Jeg tænker, vi skal til at runde af.
Det skal vi. Jeg ved ikke, om du er klædt på til det, Lilla, men alle vores gæster har lige en anbefaling med en bog, eller en tv-serie, eller en film, som de lige vil anbefale vores lyttere at tune ind på, hvis de har lyst til at blive klogere.
Ja. I virkeligheden har jeg den bog, men det er lidt, hvis man er lidt jungnørdet måske, så vil jeg sige Jungs såkaldte selvbiografi, som er en interviewbog, og også nogen, der har skrevet om Jung. Erindringer, tanker og drømme, den hedder noget i den stil, den vil jeg anbefale. Og hvis man vil have noget lidt mere fagbog, så er der en på engelsk, der hedder, skrevet af en, der hedder Murray Stein, som hedder Jung's Map of the Soul, som er en fabelagtig gennemgang af Jung's grundbegreber med eksempler. Og så er der på dansk Preben Grønkjærs bog, Jung's Psykologi. Og så er der jo i Jung-samfundet i Danmark, der er nogle af mine kolleger, der laver en hjemmeside, der hedder Jung for Alle, hvor der ligger virkelig mange artikler, og jeg har også selv et par tekster på den side, men det er nogle andre, der er redaktører for den, og har skrevet de fleste af teksterne.
Men det er en hjemmeside, der hedder jungforalle.dk.
Den hedder www.jungforalle.dk.
Der ligger...
Og så er der jo cg-jung-dk, som er paraplyhjemmesiden, som refererer til alt, hvad der foregår om Jung i Danmark.
Okay,
der er en del foredrag også.
Ja, så omkring. Har jeg lyst til at anbefale Jungforeningen i København,
ja.
Som du nævnte i starten, fordi vi holder foredrag om Jung-relaterede emner, og det kan både være litteratur og film,
mm-hmm.
og det kan være sådan grundbegreber i. Altså sidste sæson, der holdt jeg og en kollega foredrag om skyggen.
Okay.
Hvor vi havde en masse filmklip med om skygge eksempler. Men så det kan både være noget meget jung begrebsrelateret, og så kan det være noget kulturelt.
Okay.
Eller noget terapeutisk.
Ja, spændende.
Enormt spændende. Man kunne jo snakke om det her i timevis. Du talte også om på et tidspunkt, der lå også en podcast derude, man måske kan lytte til.
Der ligger mange podcasts med jung, men hvis man googler jung og podcast, ja. Så er der nogle amerikanere.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Living Jung, eller Jung...
Noget
The Jungian Life, tror jeg, den hedder.
Ja, så der kan man måske også blive klogere, fordi der er jo vildt meget stof at tage fat i, ja. Og som vi kan høre i dag, jo stadig aktuelt i den måde, man anser
det. De er ikke så personlige i den der The Jungian Life.
Nej.
Og det gør, at det kan føles lidt glat at høre på, men, okay. men de er dygtige, meget dygtige.
Okay. Det er i hvert fald et godt sted at starte, måske.
Ja.
Ja. Er der noget, du vil spørge om afslutningsvis, Nanna, eller Lille, har du...
Jeg synes, jeg er blevet klædt rigtig godt på, ja. Så jeg kigger indad.
Ja, enig. Og næste gang, jeg peger på nogen...
Peger tre fingre tilbage
så vil jeg tænke over, er der noget her i min skygge, som jeg lige skal undersøge?
Man behøver ikke at sige det, når man står i situationen.
Nej.
Men man kan pege løs, og så gå hjem
ja.
Og lægge sig i sengen og tænke over det og skamme sig lidt.
Ikke skamme sig,
ikke skamme
så kan man ikke komme i kontakt
skal
med
man ikke, ja.
Tusind tak, Lille. Det har været berigende og meget indsigtsfuldt at få lov til at have dig med i dag.
Det var en fornøjelse.
Tak.